Efirde Azatlık Radyosu Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 19-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni birinchi qismini boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni Sarvar Usmon kuzatmoqda. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Tez yurar poyezdning shamolidan 7 yashar sirdaryolik qizaloq nobud bo'ldi. O'zbekistonda umumxalq hashari boshlandi. Bormaganlar 10 ming so'mdan pul bermoqda.
Shambaras 7 bitayapti-da, endi o'quvchilarda mediklar deyapti. Bukunlik o'sha qolib qoladi hammadan.
Toshkentda issiq va sovuq suv narxi oshdi. O'zbekistondagi kambag'allarga bepul radio tarqatiladigan bo'ldi. 16 mart kungi prezident ma'ruzasida ishsizlik kalimasi tilga olindi.
Bugungi kunda ishsizlik masalasi dunyoda eng og'ir muammo. Ishsizlik.
O'zbekiston hukumati byudjetni 10dan 1ini harbiy maqsadlarda, mudofaa maqsadlarida ishlatmoqda. Bunga oid maqola ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda erkin mikrofon dasturi orqali oddiy tinglovchilar fikriga ham o'rin berdik.
Men kommunizm haqida gapirmoqchi edim. O'zbekistondagi siyosiy tizimni o'zgartirib, kommunizmga o'tish to'g'risida gapirmoqchi edim.
Bu fikr erkin mikrofon uchun joy oldi. Hozir esa bugun e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalar mana shulardan iborat. Bularga biroz surib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini xabarchimiz Sarvar Usmonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvardan marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Fransiya janubidagi Tuluz shahrida bugun yahudiy maktabi o'qqa tutildi va hozirgacha olingan ma'lumotlarga ko'ra hujum natijasida 3 yosh bola va 1 o'qituvchi qurbon bo'lgan. Politsiya noma'lum qurolli shaxs mototsiklda maktab yoniga kelgani va ko'ziga ko'ringan odamlarni otib, keyin ko'zdan g'oyib bo'lganini aytmoqda. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi 4 kishi, shu jumladan 3 bola hayotdan olib ketgan hujumni milliy fojia deb nomladi. Bu dahshat, bu fojia. Men buning ortida biror mantiqni ko'rmayapman. Maktab ichidagi yahudiylarni o'qqa tutish haqidagi g'oyasini mutlaqo qabul qila olmayman, dedi Sarkozi. Prezident Sarkozi bu jinoyatning bir necha kun muqaddam ayni shaharda sodir etilgan boshqa jinoyat bilan sezilarli o'xshashliklari borligi haqida gapirdi. O'tgan haftada qurolli shaxs tomonidan shunda ko'rinishda 2 hujum amalga oshirilgan va 3 harbiy qurbon bo'lgan edi. Hozir Fransiya maxsus xizmatlarining terrorga qarshi kurash bilan shug'ullanuvchi maxsus guruhi 3 holat bo'yicha tergov boshladi. Yevropa komissiyasi bu jinoyatni jirkanch deya qoraladi. Bugun Damashq shahrida qurolli guruhlar va hukumat qo'shinlari o'rtasida yana otishmalar bo'ldi. Faollardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu otishmalar prezident Bashar Asad rejimiga qarshi norozilik namoyishlari sodir bo'layotgan so'nggi 1 yil ichidagi eng qattiq to'qnashuv bo'lgan. Otishmalar shaharning Al-Mazza tumanida bo'lgan, qarorgohi Buyuk Britaniyada joylashgan Suriyada inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, hukumatning 18 askari jarohatlangan. Kuni kecha Damashq va Aleppo shaharlarida 2 terakt sodir bo'lgan va jami 30ga yaqin odam o'lgan edi. Ayni paytda Moskvaga safar qilayotgan xalqaro Qizil Xoch tashkiloti rahbari Yakob Kellenberger Rossiya rahbariyati bilan Suriyaga gumanitar yordam yetkazish masalasini muhokama qilmoqda. Taxminimizcha Suriyadagi gumanitar holat borgan sari juda og'irlashmoqda. Bilganingizdek, hozir mamlakat ichkarisiga gumanitar yordam yetkazish bo'yicha faqat biz va Suriyadagi Qizil Xoch tashkiloti faol bo'lmoqda, dedi Suriyadagi vaziyatdan xavotir bildirgan xalqaro Qizil Xoch tashkiloti rahbari Yakob Kellenberger. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yakshanba kuni qilgan chiqishida AQSh yetakchiligidagi NATO qo'shinlari Afg'oniston kuchlari xavfsizlikni ta'minlay olish iqtidoriga ega bo'lmasdan turib, mamlakatni tark etmasliklari lozim deya bayon qildi. Tola News telekanaliga bergan intervyusida Lavrov xalqaro kuchlar mamlakatni tark etishidan avval Afg'oniston hukumatı qonun va tartibni ta'minlay olish qobiliyatiga ega bo'lishini xalqaro qonunlar talab qiladi deb ta'kidladi. NATOning xalqaro xavfsizlik yordami kuchlari 14-yilgacha Afg'onistonni tark etishlarini e'lon qilgan. Moskvadagi Astankina teleminorasi oldida o'tkazilgan namoyish paytida 100 dan ortiq norozi hibsga olindi. Namoyishchilar NTV telekanali muxolifatga bo'xton ag'darishga qaratilgan filmni namoyish qilganiga norozilik bildirdi. O'tgan haftada namoyish qilingan filmda muxolifatning Putinga qarshi norozilik namoyishlari ishtirokchilariga go'yoki pul to'langani haqida iddaolar ilgari surildi. Putin 4 mart kungi prezident saylovi g'olibi deb e'lon qilingan. Astankina oldiga kelgan bir necha yuz kishi NTV uyatsiz va Rossiya Putinsiz kabi shiorlarni ko'tarib chiqdi. Politsiya olib kelgan namoyishchilar orasida muxolifat yetakchilari Boris Nemtsov va Sergey Udaltsovlar ham bor. Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining Moskvada ish boshlagan navbatdagi sammitiga mezbonlik qilmoqda. Unda Rossiya, Belarus, Qozog'iston rahbarlari ishtirok etmoqda. Rossiya prezidenti Medvedev sammitning ochilish marosimida ushbu tashkilotni qayta tashkil qilish haqida so'zladi va faoliyatni asosan sobiq Sovet respublikalari orasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash masalasiga qaratish zaruratini ta'kidladi. Itartas agentligi xabariga ko'ra, Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich ushbu yig'ilishda kuzatuvchi sifatida ishtirok etmoqda. Tahlilchilar Vladimir Putinning prezidentlikka qayta saylanishi mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasidagi integratsiyalashuvning yanada kuchayishiga turtki bo'lishini taxmin qilmoqda. Afrosiyob tezyurar poyezdi shamolidan qizaloq nobud bo'ldi. Ozodlikka bugun ma'lum bo'lishicha sirdaryolik 7 yashar Aziza Faxriddinova 27 yanvar kuni Toshkent-Samarqand yo'nalishida harakatlanayotgan Afrosiyob tezyurar poyezdining Oqoltin-Guliston temir yo'l bekatlari oralig'ida sodir bo'lgan baxtsiz hodisadan og'ir jarohat olgan. Bu voqeaning qo'shimcha tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. O'zbekistondagi kam ta'minlangan 300 ming oilaga 3 kanalli bepul radio priyomniklar tarqatiladigan bo'ldi. Bu radiolar faqat Mash'al, O'zbekiston va Yoshlar kanallarinigina eshitish mumkin bo'ladi. Loyiha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tomonidan amalga oshiriladi va agentlik xodimlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozir tarqatiladigan radio priyomniklarni tanlash bo'yicha tender e'lon qilingan. Bu mavzuni ham bugungi dasturimiz davomida batafsil yoritamiz.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun eshitirishimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Tezyurar poyezdi shamolidan 7 yashar sirdaryolik qizaloq nobud bo'ldi. O'zbekistonda umumxalq hashari boshlandi. Toshkentda issiq va sovuq suv narxi oshdi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Sirdaryolik 7 yashar Aziza Faxriddinova 27 yanvar kuni Toshkent-Samarqand yo'nalishida harakatlanayotgan Afrosiyob tezyurar poyezdan olgan og'ir jarohati oqibatida qurbon bo'ldi. Qizaloq poyezdning kuchli shamoldan jarohatlanib shifoxonaga yotqizilgan, biroq o'ziga kelmagan. Tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
O'limga olib kelgan baxtsiz hodisa Sirdaryo viloyati hududida, ya'ni Oqoltin Guliston temir yo'l bekatlari oralig'ida sodir bo'lgan. Samarqand transport prokuraturasiga ko'ra, 27 yanvar kuni tezyurar poyezdning kuchli shamoli 7 yoshli Aziza Faxriddinovani uchirib yuborgan. qizaloq shamol natijasida simyog'ochga zarb bilan urilib, og'ir jarohat olgan. Shifokorlarning qizning hayotini saqlab qolishga urinishlari esa samarasiz yakunlangan va Aziza kasalxonada vafot etgan. Hozirda ushbu voqea bo'yicha kim javobgar bo'lgani noma'lum qolmoqda. Samarqand transport prokuraturasi rasmiysining Huquq gazetasiga bergan ma'lumotlariga ko'ra, temir yo'l bo'ylab o'rnatilgan to'siqlarni buzib, o'g'irlab ketish, belgilanmagan joydan to'siqni oshib o'tish, poyezdlarga tosh otish kabi qonunbuzarliklar uchrayotgani kuzatilmoqda. Avrasiyob tezyurar poyezdining 250 km/soat tezlikda yura olishi aytiladi. Mutaxassislarga ko'ra, transport bunday tezlikda harakatlanayotgan paytda kuchli shamol yuzaga keladi. Temir yo'l bo'ylab maxsus to'siqlarning yo'qligi esa aholi va yo'l yaqinidagi inshootlarga xavf-xatar tug'diradi. Avvalroq O'zbekiston temir yo'llari davlat kompaniyasi Jizzaxdan Dashnobodgacha bo'lgan 59 kilometrlik va Dashnoboddan Yangiyergacha 34 kilometrlik yo'l qaytadan ta'mirlangani, Toshkentdan Samarqandga qadar yo'l bo'yiga sim tor tortilgani haqida hisobot berganda, Aziza Faxriddinovaning o'limi tez yurar poyezd bilan bog'liq ilk favqulodda hodisa emas. 2011 yilning 21 sentyabrida Sirdaryo hududida soatiga 190 km tezlikda ketayotgan Afrosiyob poyezdining pantografi ishdan chiqqach reys bekor qilingan edi. Xabarlarga ko'ra, tez yurar elektropoyezd Toshkent-Samarqand o'rtasidagi 344 km masofani 2 soat 20 daqiqada bosib o'tmoqda.
Mehribon lavhasi edi. Sirdaryolik 7 yashar Aziza Faxriddinova Toshkent-Samarqand yo'nalishida harakatlanayotgan Afrosiyob tez yurar poyezdi shamoli bois qurbon bo'ldi. Toshkent Samarqand o'rtasida qatnovchi Afrosiyob tez yurar poyezdi Ispaniyaning Talgo shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan. Ispan shirkati va O'zbekiston hukumati o'rtasida 2009-yilgi bitimga muvofiq ikkita poyezd va ularning ehtiyot qismlarini qiymati 38 million yevroga baholandi. Birinchi tez yurar poyezd 2011-yilning 22 iyul kuni O'zbekistonga olib kelingan va 2011-yilning oktyabrdan doimiy qatnamoqda. Ikkinchi Afrosiyob tez yurar poyezdi esa 2011-yil 9-dekabr kuni Toshkentga keltirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Sirdaryolik qizaloq, 7 yashar qizaloq Aziza Faxriddinova 2011-yil 22-iyulda O'zbekistonga olib kelingan tez yurar poyezdni qurboni bo'lgan. Havo majlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston harbiy xarajatlar uchun bir yilda 1 milliard 400 million AQSh dollari sarflaydi. Markazi Londonda joylashgan Xalqaro strategik tadqiqotlar institutining jahon davlatlaridagi harbiy xarajatlar miqdoriga bag'ishlangan yangi hisobotida ana shunday raqam keltirildi. O'zbekiston hukumati hozirga qadar mamlakat byudjetining aynan qancha qismi qurolli kuchlarga sarflanishi haqidagi ma'lumotni jamoatchilikdan sir tutib kelmoqda edi. Tafsilotlarni Zamira Shukur o'rgandi.
2012-yilgi harbiy xarajatlar deb nomlangan yillik hisobotga ko'ra, O'zbekistonning harbiy xarajatlari qo'shni Qirg'izistonga nisbatan 45 barobar, Tojikistonga nisbatan esa 20 barobar ko'pdir. Global xavfsizlik bo'yicha jahondagi yetakchi tadqiqot markazlaridan hisoblangan London Xalqaro strategik tadqiqotlar instituti hisob-kitobicha, O'zbekistonda bugun 50 ming harbiy xizmat qilmoqda. Bu ko'rsatkich Qozog'istonda 65 ming nafarni, Qirg'iziston va Turkmanistonda 20 ming nafarni, mintaqada eng kichik armiya ega Tojikistonda esa 16 ming harbiyni tashkil etadi. Dunyoning 170 dan ortiq davlatining harbiy xarajatlariga doir ushbu hisobotga ko'ra, O'zbekiston va Qozog'iston Markaziy Osiyodagi harbiy xarajatlari eng katta davlatlar va Toshkent hamda Ostona yiliga harbiy maqsadlarga 1.5 milliard dollar miqdorida mablag' sarflamoqda. Global xavfsizlik masalalari bilan shug'ullanuvchi Global Security tashkiloti hisobi London markazinikidan biroz farq qiladi. Amerikaliklar hisobicha 2011-yilda Qozog'iston harbiy maqsadlarga 1 milliard 638 million dollar, O'zbekiston esa 1 milliard 567 million AQSh dollari sarflagan. Mustaqillikka erishganidan beri O'zbekiston va Qozog'iston mudofaa maqsadlariga deyarli bir xil miqdorda mablag' sarflamoqda. Ammo bu mablag'ning mamlakat yalpi milliy mahsulotiga nisbati qaralsa, oradagi tafovut juda kattadir, deydi rossiyalik harbiy tahlilchi, mudofaa masalalarini yorituvchi Krasnaya Zvezda gazetasi muharriri Vladimir Muhin ozodlik bilan suhbatda.
Взять экономику Казахстана, она выше, чем экономика Узбекистана. Если взять валовый внутренний продукт в Казахстане и Узбекистане,
Qozog'iston iqtisodi O'zbekistonnikiga solishtirganda ancha yaxshi va kattadir. Agar Qozog'istondagi yalpi ichki mahsulot hajmini O'zbekistonnikiga solishtirsangiz, u bir necha marta katta. Ammo harbiy xarajatlar miqdori deyarli bir xil. Bu esa O'zbekiston o'z iqtisodi qurbiga nisbatan harbiy maqsadlarga Qozog'istondan ko'ra bir necha baravar ko'p mablag' sarflamoqda demakdir, deydi rossiyalik harbiy tahlilchi. O'zbekiston hukumatining mamlakatning 14 milliard deb taxmin etiladigan byudjetining 10dan birini harbiy maqsadlarga sarflashga majbur qilayotgan omil tashqi emas, asosan ichki tahdiddir, deydi rossiyalik harbiy tahlilchi Vladimir Muhin.
Во-первых, Узбекистан населённое государство, существуют межэтнические потенциальные конфликты.
Birinchidan, O'zbekiston mintaqadagi aholisi eng ko'p davlat va bu yerda milliy nizo chiqish ehtimoli hamisha mavjud. Ikkinchidan, aholi va hukumat o'rtasidagi ziddiyat kuchayib bormoqda va uchinchidan, aholi turmush tarzining pasayishi oqibatida radikal kayfiyat kuch yig'moqda. Bu ehtimoli portlashlarni nazoratda ushlash uchun Karimovga nihoyatda katta va kuchli repressiv apparat lozim. Bu mashina ishlab turish uchun esa nihoyatda katta pul sarflash lozim va sarflanmoqda ham. Bundan keyin bu xarajatlar oshsa oshadiki, kamaymaydi, deydi Vladimir Muhin. O'zbekiston hukumatidan harbiy xarajatlarni oshirishni taqozo qilayotgan tashqi omil, shubhasiz, Afg'onistondir, derekan rossiyalik tahlilchi.
Местные факторы, которые увеличивают, да, с Афганистаном тоже необходимо, так сказать, укрепить границу, там тоже есть основания для того, чтобы
2014 yil oxiriga qadar AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'onistondan chiqib ketsa, O'zbekiston qo'shnisidan kelayotgan diniy radikalizm va narkotiklar kontrabandasi tahdidi oldida yakkama-yakka qoladi va bu tashqi tahdid mamlakat harbiy xarajatlari yanada oshishini anglatadi, deydi rossiyalik harbiy tahlilchi Krasnaya Zvezda gazetasi muharriri Vladimir Muhin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
10 minglab o'zbekistonlik davlat idoralari mulozimlari, xodimlari va xususiy shirkat ishchilari 17-18 mart kunlari dam olish bo'lishiga qaramasdan ishga chiqishdi. Ularga majburiy shanbalik hashar o'tkazilish haqida ma'lum qilindi. Hasharchilar dam olish kunlari ishlagan pullar mahalla respublika jamg'armasi hisobiga o'tkazilgani bildirilmoqda.
10 minglab o'zbekistonlik davlat idoralari va xususiy shirkat xodimlari 17-18 mart kunlari dam olish bo'lishiga qaramay ishga chiqishdi. Hasharchilar dam olish kunlari ishlagan pullar mahalla respublika jamg'armasi hisobiga o'tkazildi. Ozodlik bilan bog'langan ayrim o'zbekistonliklarga ko'ra, hashar kunida qaysidir sababga ko'ra ishga chiqmagan yoki atrof hududni tozalashda ishtirok etmaganlarning ushaska nozirlari va mahalla oqsoqollari ko'magida majburlab chiqarilgan holatlari ham kuzatilgan. O'zbekistonda hashardan tashqari mart-aprel oyi obodonlashtirish va ko'kalamzonlashtirish oylari deb ham e'lon qilingan. O'zA agentligi xabarga ko'ra, mamlakatda ekologik muhitni barqarorlashtirish, bog'lar, yashil hududlarning maydonini kengaytirish maqsadida u o'tkazilmoqda. Hozircha hashar qor kurashga bo'layapti, deydi andijonlik Ahmadjon.
Hashar qor kurashga bo'ldi. Hashar qor kurashi bo'ldi. Hali mahalla yurib kimni tomog'ini kesasizlarni qorini kurashdi. Hali masjidlardagi kuraldi qorlari.
Ozodlik muxbiri suhbatlashgan ayrim xususiy shirkat egalari va rahbarlari o'z xodimlarining hashar kuni ishlagan haqlarini mahalla jamg'armasiga o'tkazish majburiyatidan nolishadi. Bu hashar asli ko'ngilli bo'lishi kerak, lekin bu hashar emas, tadbirkorlarni talash bo'lyapti, deydi Xorazmlik avtoservis rahbari Ro'zmat aka. O'tkazilayotgan hashardan byudjet idoralari xodimlari ham norozi. Sirdaryolik o'qituvchi Firuza opa gapiradi.
Har yili o'qituvchilardan ham, mediklardan ham har yili jamdan 13-14 metr shambalik bo'ladi. Yana har masalan bir oyda masalan 2 kunlar ham shambalik bo'ladi, birinchi, ikkinchi kun ham shambalik bo'ladi. O'sha shambalikning pulini masalan hamma masalan o'zi yozdi, lekin birortasi isbotni topmaydi, isboti chiqmaydi. Sizda faqat obuni shambalik, obuni shambalik yetib bitayapti, endi o'qituvchilarda, mediklarda ham. Masalan, kecha 17-18 umumxalq hashar kuni edi, O'zbekiston bo'yicha-da. U yerda majburiy, o'sha majburiy.
O'zbekistondagi ko'pgina idoralarda ularda ishlovchilarning guvohlik berishicha hashar bahona oylikdan chegirish odat tusiga aylangan.
Bular deydi, o'z xohishi bilan o'tkazgan, o'z xohishi bilan o'tkazgan pulni deyapti. O'ylab ko'ring, o'qituvchi bechora, doktor bechora, boshqa byudjet organizatsiyalar o'zi emaylab kim ko'rayotgan bo'lsa, bir yilda 14-15 marotabalab pul o'tkazsa hasharga o'z xohishimdan emish. Maktablarga kirib majburan yozdirib olgan deyapti. O'z xohishimdan o'tkazgan deyizdirib. bu kim o'tkazadi hozir bir yilda 14 marta 15 marta 25 ming bir kunga 30 ming kim o'tkazadi hech kim deb mana shu 4-5 yildan beri shu narsa takrorlanib kelyapti.
Hashar tadbirlariga bosh qosh bo'layotgan O'zbekiston mahalla xayriya jamg'armasi rasmiylari esa 17-18 mart kunlari o'tkazilgan bu yilgi umumxalq hashari xususida bildirilayotgan shikoyatlarga javob berishni istamadilar.
Internet orqali oling, internetda bor.
Mana sizlar saytdaman man. Hozir mana sizlar saytga kirdim, lekin ma'lumot yo'q bu yerda.
Hozir chiqaramiz saytga, beramiz ma'lumot.
Mahalla jamg'armasi rasmiy saytida esa hashar bilan bog'liq ma'lumot mutlaqo yo'q. Hashar an'anasining O'zbekistonda arab ishg'oli zamonlaridan buyon davom etib kelishi aytiladi. Tarix davomida yirik inshootlar va kanallar umumiy sahrabarlik asosida bunyod etilgan. Shuningdek, bir mahallada yashovchilar o'z mahalladoshining qurilishi yoki ta'mirga ko'ngilli tarzda yordamga chiqishlari ham hashar deb tushuniladi. Sovet davriga kelib hasharlar shanbalikka o'zgartirildi. SSR davrida ham mehnatga layoqatli aholi hashar kunlarida o'z korxonasi hududini tozalash va obodonlashtirish bilan shug'ullangan korxonalari esa xodimlarining bir kunlik ish haqini davlat jamg'armalariga o'tkazishgan. O'zbekistonda shu qizil shanbalik hali ham saqlanib qolgan. Shahar tozaligini saqlash va mahalla jamg'armasiga pul o'tkazishdan iborat sovet shanbaligi O'zbekistonda shu shaklda qolgan, faqat nomi hashar xolos, deydi Shahrisabzlik Abdulla.
Hozir hashar deymiz u shanbalikda, qizil shanbalik. Nimaku tarbiyalarga bu sekret paytdan beri shu ishlab qolar. Bir kunlik ishni ishlab qolardi, endi 10 mingdan kam, 5 mingdan kam. Endi bu sekretdan qolgan salq deb so'layman-da, birorta nomi o'zgardi-da buni.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekistonda kambag'al oilalarga bepul radio tarqatiladigan bo'ldi. O'zbekistondagi 300 ming oilaga tarqatiladigan bu radio programmalar orqali faqat Mash'al, O'zbekiston va yoshlar kanali eshitishlarinigina eshitish mumkin bo'ladi. Bu loyihani sovetcha tashviqot usullarining qayta jonlanishi deya baholayotgan mustaqil kuzatuvchilar bundan maqsad iqtisodiy, ijtimoiy ahvoli yil sayin og'irlashib borayotgan aholining kambag'al qatlamlari zehniyatiga O'zbekistondagi rasmiy rivojlanishdan faxr hissini quyish ekanini taxmin qilmoqdalar. Tafsilotlarni muxbirimiz Barno o'rgandi.
Respublika bo'ylab jami 300 ming kam ta'minlangan oilaga 3 kanalli radioprimnikni tarqatish loyihasi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tomonidan amalga oshiriladi. Agentlik xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, loyiha endigina ishlab chiqilgan va hozir tarqatiladigan radioprimniklarni tanlash bo'yicha tender e'lon qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, radioprimniklar orqali O'zbekiston Mash'al va yoshlar kanalini eshitish mumkin bo'ladi. Hozir shu loyiha bo'yicha tender e'lon qilganmiz, tenderdan keyin boshqa detallar ma'lum bo'ladi, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston aloqa va axborot agentligining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. O'zbekistonlik kam ta'minlangan oilalarga nega endi radioprimnik va buning ustiga 3 kanalli radioprimnik berishga qaror qilingani haqidagi savolimizga agentlik rasmiylari javob bermadi. Bu savollar bilan ushbu loyihaga boshqosh bo'lgan O'zbekistonda mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish jamoat fondiga murojaat qilishni tavsiya ettilar. Bu jamg'arma rasmiylari ham savollarimizga javob bermadi. Ushbu loyihaga bosh qo'shgan mahalla xayriya jamg'armasi mutasaddilari ham kam ta'minlangan oilalarga aynan radioprimnik ihson qilish qarori sabablarini izohlashdan bosh tortdi. Jumladan, jamg'armaning o'zini tanishtirmagan mutasaddisi bu masala bilan to'liq aloqa va axborotlashtirish agentligi shug'ullanyapti. Biz kam ta'minlangan oilalarni aniqlab beramiz xolos, degan qisqagina javob bilan cheklandi. Nega aynan O'zbekiston Mash'al va yoshlar radio kanallari tanlangan haqidagi savollarimizga ham biz bog'langan boshqa mutasaddilar aniq javob bermay turibdilar. Rasmiy xabarlarda loyihadan maqsad umumiy tarzda mamlakatda ro'y berayotgan ijobiy o'zgarish, demokratik va ijtimoiy iqtisodiy islohotlardan aholi keng qatlami xabardorligini ta'minlash deb keltirilgan. Bu loyihani sovetcha tashviqot usullarining qayta jonlanishi deya baholayotgan mustaqil nashrlar esa bundan maqsad iqtisodiy ijtimoiy ahvol yil sayin og'irlashib borayotgan aholining kambag'al qatlamlari zehniyatiga O'zbekistondagi rasmiy rivojlanishdan faxr hissini quyish ekanini taxmin qilmoqdalar. Bu 3 radiokanaldan 2-si O'zbekiston va yoshlar radiokanallari hukumat nazorati ostidagi O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi qoshida faoliyat yuritadi. 300 ming oilani davlat radiosi dasturlaridan kecha kunduz bahramand qilish tashabbusi bilan chiqqan tashkilot mutasaddilaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bepul tarqatish ko'zlangan radioprimniklar O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydi. Jami 2 million 700 ming AQSh dollariga tushadigan bu loyihaning amaliyoti qachon boshlanishi esa ana shu radioprimniklarni tanlash va tarqatishga hozirlash jarayoni yakuniga bog'liq bo'lib qolmoqda. Mutasaddilar bu jarayonning bir necha oyga surilishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
1 apreldan boshlab Toshkent shahrida markaziy isitish tizimi issiq va sovuq suv ta'minoti uchun to'lovlar oshiriladi. Oshiriladigan kommunal to'lovlarni foizda hisoblansa, issiq suv 15.5%, sovuq suv 14%, markaziy isitish tizimi to'lovlari esa 10%ga qimmatlaydi. Mavzuga oid tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Tosh issiq quvvat tashkilotining rejalashtirish bo'limining navbatchi xodimi oshirilgan narx haqida Ozodlikka quyidagilarni ma'lum qildi.
Issiq suv hisoblagichi yo'q uylarda odam boshiga 6707 so'm 12 tiyin. Avval 5805 so'm 82 tiyin bo'lar edi. Umumiy durishga ega yotoqxona yashovchilari uchun bir odamga 4989 so'm 45 tiyin bo'ldi. Avval 4318 so'm 96 tiyin edi. Hisoblagichi bor uylarda 1 kub metr uchun 1717 so'm 47 tiyin bo'ldi. Avval 1486 so'm 67 tiyin edi.
Dedi Tosh issiq quvvat tashkiloti xodimi. Poytaxt ahli endilikda markaziy isitish tizimi uchun har bir odam boshiga 535 so'm 95 tiyindan haq to'laydi. Tosh suv soz tashkilotining navbatchi xodimasi esa sovuq suvning avvalgi va oshirilgan narxlari haqida ma'lumot berdi.
Одного человека в месяц 1997.46.
Hisoblagich bo'lmasa bir kishiga 197 so'm 46 tiyin. Avval 1776 so'm 64 tiyin edi. Bu ko'p qavatli uylarda, hovlilarda, kanalizatsiyasi bor xususiy uylarda 1739 so'm 32 tiyin qilib belgilandi. Hisoblagichi bor kvartiralarda 1 kub metr uchun esa 119 so'm qilib belgilandi dedi Tosh suv soz tashkiloti navbatchisi. Tosh issiq quvvat va Tosh suv soz tashkiloti ham to'lovlar oshirilgani sabablarini energiya resurslari va elektr energiyasi narxlari oshayotgani bilan izohladi. Ushbu tashkilotlardan olingan ma'lumotga ko'ra, 1 apreldan boshlab elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun to'lovlar ham qimmatlaydi. Hozircha ushbu to'lovlarning oshgani haqida ma'lum qilinganicha yo'q. Shuningdek, 1 apreldan benzin, dizel va gaz yoqilg'ilari qimmatlashi va yo'l kira ham oshirilishi taxmin qilinmoqda. Oddiy aholi kommunal to'lovlarining oshirilishi iqtisodiy ijtimoiy muammolarning ko'payishiga sabab bo'lishini ta'kidlaydi. Toshkentning Uchtepa tumanida yashovchi 52 yoshli Shavkat akaning hozirda kommunal to'lovlardan anchagina qarzi mavjud.
Ani qarzlarim juda ham ko'pdi. Masalan, gaz o'zidan 500 ming qarzim bor. Elektrdan 70 mingcha qarzim bor. Hovlini nalogidan bor 100 ming 110 ming.
Shavkat aka narxlarning oshirilish sabablarini anglaydi, lekin hukumat aholining iqtisodiy ahvolini ham inobatga olishini istaydi.
Zarurat endi majbur, nima qilsin, davlat ham o'zini byudjetini balansirovka qilib kerak-ku, inflyatsiya o'pirib ketgandan keyin to'ldirish kerak-ku o'rnini-ku. Hamma javr oddiy aholiga de bu. Agar oddiy aholiga javr qilishni xohlamagan davlatni prezidenti bunaqa inflyatsiyaga yo'l qo'ymagan bo'lardi. Bunaqa narxlarni oshir qilishga majbur bo'lmagan bo'lardi.
Kommunal xizmatlari uchun to'lovlar narxi oxirgi marta o'tgan yilning oktyabrida 16%ga oshirilgan edi. Toshkentda har yili o'rtacha 2-3 marta kommunal to'lovlar narxi oshiriladi.
Mehribon lavhasi edi. Yana O'zbekistonga oid lavha va ma'lumotlar bilan eshitirishimizni davom ettirsak, O'zbekiston prezidenti Karimov 16 mart kuni Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida so'zlagan nutqining ba'zi muhim jihatlari bilan avvalgi eshitirishlarimizda tanishtirgan edik. Bugun yana mavzuga qaytsak, muxbirimiz Sarvar Usmon prezident nutqini yana bir bor eshitib ko'rdi va Islom Karimovda shoirlik alomatlari yashirin ekanligini va u kishining toshkentlikman deyishga haqli ekanini kashf qildi. Muxbirimiz shuningdek O'zbekistonda ishsizlik atamasini ham iste'molga kiritilganiga e'tiboringizni qaratmoqchi.
Ega kesimi qayerdaligi noma'lum, palapartish bo'lsa ham jonli nutq sipsilliq matndan yaxshi. Islom akaning nutqiga ko'nikib qolganmiz. Ega kesimi bo'lishi shart emas. Ega kesimi bo'lmasa ham tillaridan aforizmlar uchib turadi. O'tgan yili uchishi ko'zi yaxshi narsalarni ko'rgan odam yaxshi bo'ladi degan ma'noda gap qiluvdilar. Prezident 16 mart kungi nutqida yana bir aforizm aytdilar.
Bugun yesh, nima deganda ertaga kech bo'ladi. Bugun yesh, ertaga kech bo'ladi.
Islom aka bu gapni zalda o'tirgan amaldorlarga qarata aytdilar. Negadir prezident nutqini musiqa bilan bezamaydilar. Agar bezaganlarida Islom aka shoirona kayfiyatga berilib yoshliklarini eslayotgan soniyalarda mahallada duv-duv gapning saundtrekini qo'yib yorgan bo'lardilar. 60-chi yillarga qaytdingizmi? Mana endi shu kayfiyat bilan prezidentning xotiralarini tinglang.
Men bir vaqtlar shanba kunlari, yakshanba kunlari 1 soat, 2 soat shu eski juvana orqasida aylanib yurardim. Eskidan qolgan faqat Toshkentga mos, xos nimalarni ko'rib, esdaliklarni ko'rib, odam xuddi o'zini bir hayotini bir qismini ko'rganday bo'ladi. Men bir vaqtlar Shotor ustayelida men yashaganman. Hammasini ko'rganman demoqchimanda. 5-chi etajga qanday chiqish, lift pif degan narsa yo'q. Hammasi qanday chiqish, suv 5-chi etajga chiqmasa agar chelak bilan endi suvni uyoqqa ko'tarish, kanalizatsiyasi ishlamasa agar dot vayday deb qayoqqa borish aytmoqchimanki, shu yerda bir tramvay o'tardan nimadan, shu tramvay ertalab soat 5:00 qatnashni boshlardi. Uni ovozini eshitib ano zani oynamiz ano shodirizdagi kengda ko'cha. Shuni ovozini eshitib uyg'onib, odam boshqa uyqu kelmasdi-da, endi bilasizlar qanday bo'ladi buni qanday.
Ha, Islom aka, tagi samarqandlik bo'lsalar ham toshkentlikman deyishga to'la haqlari bor. Shuning uchun ham poytaxt yo'llari o'rtasidagi panjaralardan tortib, eski shaharni qayta qurish u Navoiy ko'chasiga yangi uylarni solishgacha shaxsan o'zi hal qiladi. Faqat bir narsa tushunarsiz. Shahardagi har bir mayda-chuyda ish prezidentning aralashuvisiz hal bo'lmas ekan, hokimlari qamalib ketaveradigan shaharga 16 mart kuni yana bir yangi hokim tayinlashning nima keragi bor edi? Islom Abdug'aniyev 16 mart kungi nutqida o'zining shu kungacha bo'lgan faoliyati yakunlarini ham chiqarganday bo'ldi.
Haqiqatan ham endi bizlar ham bor ekanmiz, bizlar ham mana shu 20 yil bekor ishlaganimiz yo'q ekan.
Prezident faoliyati yakunlarini chiqarganday bo'ldi xolos. Lekin bundan prezident charchabdi degan ma'no chiqmasligi kerak. O'z nutqida u kishi Toshkentda amalga oshiradigan ishlarini sanab o'tdi.
Joriy 12-chi yilda ham Toshkentimizni yanada obod qilish yo'lida boshlagan ishlarimizni davom ettirib, yana ko'plab yangi obyektlarni ishga tushirish ko'zda tutilmoqda.
Islom aka dunyo qarashi va boshqaruv usulidagi prinsiplarni ham aytib o'tdiki, ular shu paytgacha bo'lganlaridan qil o'zgamas. Birinchidan,
buyuk sohibqiron Amir Temur bobomizning azmi qat'iy, tadbirkor va xushyor bir odam ming-minglab tadbirsiz, loyiqatsiz kishidan afzaldir degan so'zlari menga xuddiki aynan bugungi kunimiz uchun aytilgandek tuyuladi.
Ikkinchidan,
shu mahallani qo'rg'on desak to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, noto'g'rimi? Bizani qo'rg'onimiz shuda. O'zimizni himoya qilishda ham kerak bo'lsa, o'zimizni kuchimizni ham ko'rsatishda qo'rg'on bo'ladi-da,
dedi prezident. Lekin 16 mart kungi nutqdan kelib chiqiladigan bo'lsa, bundan buyon O'zbekistonda yana bir atama, ishsizlik atamasi iste'molga kiradi.
Bugungi kunda ishsizlik masalasi dunyoda eng og'ir muammo. Ishsizlik,
dedi prezident. Shu paytgacha O'zbekistonda ishsizlik atamasi ishlatilmasdi. Chunki O'zbekistonda rasman ishsizlar yo'q, vaqtincha band emaslar bo'lar edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Buxoroning yangi hokimi eskisidan ham yomonroq chiqdi. Deydi Buxorodan qo'ng'iroq qilgan 21 yashar o'z ismi sir qolishini istagan yigit oldingi viloyat hokimi Samoiddin Husaynovning uy qamog'idaligi borasidagi mishmishlardan bizni xabardor qilishni istadi.
Samoviddin anal Samoviddin hokim bo'lsa, bektamiz. Mis-mis bo'ldi, shunaqa mis-mis. Yilla, yilla, uy qamoqda deyishdim. Va qochib ketdim. Shunaqa mis-mis gaplar.
O'sha hokim ishdan olib tashlandi va haqiqatan ham shunga loyiqmidi? Ya hozirgi hokim bilan solishtirganda ahvol yaxshilandimi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Uni ahvol yaxshilanmadi, yomon bo'ldi. Ahvollash yomon bo'ldi. Yomon.
Nimaga yomon?
Mana, misol uchun ish yo, misol uchun qaramoqda gaz yo.
Yo, oldingi hokim paytida ish bormidi, gaz bormidi? 1-2 oy nari berisida.
Albatta. Bu bo'ldi, lekin unchalik o'ldirmasdi. 7 oydan beri yo'qdi. 7 oydan beri gaz yo'q.
Ayni paytda Buxoroda gaz ta'minoti va ishsizlik borasidagi vaziyat suhbatdoshga ko'ra hokim almashganidan keyin yanada yomonlashgan. O'zini Xolisbek deb tanishtirgan samarqandlik talaba yigit 16 mart kuni Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nutqiga munosabat bildirdi.
Prezident devonga Toshkent shahar kengashi 2010 yilga nisbatan ko'p xatlar kelgan, xat e'tibor berish kerakligini jiddiy ta'kidladilar, lekin ma'lumcha shundoq gap tarqalganki, xalq orasida, odamlar orasida go'yoki xat yozganimizdan befoyda, mustaqillikda ustayiz davri emas degan fikr-mulohazalar bolalab ketgandekan. Masalan, misol uchun, masalan, matbuot davr ko'zingizda deyiladi, masalan, matbuotdan bilish mumkin. Masalan, o'sha 1985, masalan, qayta qurish, boshqarar, Gorbachevni boshqarar, qayta qurish yillari bor-ku, 1985-1991. O'sha 1989-yil sentyabr oyigacha O'zbekiston televideniyasi masalan xalqni hayot ko'rsatuv degan ko'rsatuv olib boriladi. O'tkir Jurnal Shuhrat Qosimov olib borar edi. Agar yodingizda bo'lsa-da, o'sha ko'rsatuvni. Afsus o'sha ko'rsatuv masalan prezident Islom Karimov hukumat tepasiga kelganda 1989-yilda 3 oy o'tmasdan buyon sentyabr oyigacha faoliyat ko'rsatib keldi. Keyin sentyabr oyida uni ham yopishdi. Masalan, o'sha vaqtda matbuotda masalan Sovet O'zbekiston deymizmi, O'zbekiston adabiyot va san'at, yoshlik, saodat, tashmushtum, boshqa yoshlik, masalan, rasmiy gazetalarda, masalan, o'sha Sovet O'zbekiston vositalaridan, masalan, jurnal surishtiruvi nimalar olib borilardi, masalalari, xatlaringizdan borib, jurnalistlar adolat tiklash uchun maqolalar yozar edi. Masalan, eslang, o'sha O'zbekiston adabiyotdan inson axloqi qonun, hukmda qanchadan qancha fuqarolarning dardiga malham bo'lgani jurnal. Albatta, bu muhit sababchi. Masalan, xatlarga mustaqillik davrida haqiqatdan umuman 91-yildan keyin manimcha e'tibor berilmasdi. 91-yildan keyin mustaqillik davrida umuman prezident devoniganmi, boshqalarami, xat borsa umuman e'tibor bermaydi. Nimagadir, masalan, xatlar bilan ishlash borasida payt ketgan. O'sha sobiq ittifoq davrida e'tibor berilardi.
Bu Karimov nutqiga Samarqanddan munosabat edi. O'zbekistonda kommunizm qurilib, sinfsiz jamiyat bo'lsagina muammolar barham topadi. Bu fikrni bildirgan Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida yashovchi 45 yashar Matxoziyev Muxtorali, Tomas More va ilmiy kommunizm asoschisi Karl Marks asarlarini mutolaa qilib, ana shunday xulosaga kelganini aytdi.
Men kommunizm haqida gapirmoqchi edim. O'zbekistondagi shu siyosiy tizimni o'zgartirib, kommunizmga o'tish to'g'risida gapirmoqchi edim. Shu narsani tushunib yetdimki, o'sha kommunizmda asosi bo'lishi ulushimiz ekan. Ya'ni har bir O'zbekiston fuqarosini ulushi ekan. Prezidentimiz aytgandek, shu aziz vatan barchamizniki degandek, demak, shu har bir o'zbekistonlikda, demak, shu o'z ulushiga ega bo'lishligi, demak, shu kommunizmni shu asosi ekan. Ya'ni shu kommunizmni boshlanishi ekan. Ya'ni Rim bir kunda qurilmaydi degan qurilmagan degandek, o'sha kommunizm ham demak bir kunda bo'lmaydi, lekin o'sha boshlanishi o'sha har bir o'zbekistonlikning o'z ulushiga ega bo'lishligi ekan. Men shuni tushunib yetdim. Boshdan kechirayotgan og'ir kunlardan o'sha qutqarish iloji boricha hech bo'lmasa bir minut bo'lsa ham oldirasi xalqni yelkasidagi yukni tushirish, xalqni ozodlikka olib chiqish, erkinlikka olib chiqish, o'sha hurlikka olib chiqish. Menimcha o'sha xalq o'zi keragicha o'sha totib bo'ldi o'sha haligisini.
Hozirgi muammolardan qutulish uchun kommunizm qurish kerak ekanmi? Shunaqa tushundimmi sizni?
Ha, kommunizm, o'sha bu kommunizmni o'zingiz ham tushunasiz. Kommunizm degan so'zda haligisi ma'nosi bu tinimsiz jamiyat degan. Umri tugay turgani mana o'tgan yil 2011 yilda 15 oktyabr kuni mana
68 ta mamlakatda 950 ta shaharda bir kunda o'sha iqtisodiy tengsizlikka qarshi o'sha namoyishga chiqqanligi ham o'sha yoki qatariy tizimda o'zi umri qilayotganligini, ya'ni insoniyatga yangi tizim kerakligini, yangi boshqaruv kerakligini o'zi aytib turibdi. O'zbekistonda 20 yil davomidagi oborgan siyosat bu xalqni parakanda holatda ishlab turish, tapoq holatda ishlab turish. Chunki xalq birlashadigan bo'lsa bu kuchga aylanadi va hozirgi o'sha rahbariyatni allaqachon o'zgartirib tashlagan bo'ladi. Shuning uchun bu O'zbekistondagi siyosiy tizim bu xalqni tarqoq holatda ishlab turganligi va bizni mag'lubiyatlarimiz ham mana shu bizni tarqoqligimizdir. Xalqni birlashtirish kerak, xalq birlashishi kerak. Faqat biz birlashganimizdagina biz o'sha hozirgi muammolar girdobidan chiqib keta olamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Xomoshlarda ozodlik kechki haftada O'zbekistonda nashr etiladigan Ma'rifat Gulshani ijtimoiy ma'rifiy roz haftanomasida Dilfuza Komilova ismli munaqqidning izmlardan xirsizmga yoxud adabiyotdagi axloqsizliklar degan fosh qiluvchi maqolasi chop etildi. Maqolada o'zbek yozuvchilardan bir guruhi istiqlol ato qilgan erkinliklarni suiiste'mol qilib, sharmandalikni tarannum qilayotgani fosh qilinadi. Ana shulardan birisi bir yozuvchi Salomat Vafo tanqidchi Dilfuza Komilova tarafidan insofsizlikda ayblandi. Salomat Vafo Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda bu ayblovlarga biroz bo'lsa ham aniqlik kiritdi.
Men bir erkin ijodkorman. Nima xohlasam yozaman qalbim buyurganini, ko'nglim istaganini, qanaqadir ma'lum bir darajada meni fikrlarimga turtki bo'lgan bir narsalar haqida yozaman-da. Endi men aytishim mumkin, u yerda bir 5-6 ta nimalar qilinganda, qat'iy bir meni nomimga, ijodimga bir noo'rin ayblovlar ishlatilganda men o'sha maqolani o'qib ko'rdim, o'zimcha fikr yuritdim, tahlil qildimda. Lekin o'sha qiz faqat maqolani o'qigan, menimcha uni ham yaxshi o'qib tushunmaganda, nima uchun deganda, bu maqolani
o'qib hikoyani o'qib tushunmagan.
Ha, uzr. Hikoyani o'qib tushunmaganda, endi bu hikoyani olib to'g'ridan-to'g'ri unaqa qilib tahlil qilish mumkin emasda. Nima uchun deganda, bu hikoyani tushunish uchun ma'lum bir darajada falsafa, tasavvuf, o'sha simvolizmlardan odam xabardor bo'lishi kerakda. To'g'ridan-to'g'ri tushunsa, xuddi o'sha u qiz haligi tahlil qilgandek bo'lib chiqadida. Men endi aytishim mumkinki, u yerda juda qo'pol bir ikkita uchta haligi ayblov ishlatgan o'sha Dilfuza Komilova aytganki, falon o'g'ri bo'l, pismadon bo'l, insof bilan bo'l degan gap bor xalqda deganda. Endi u maqolani o'qib, istil o'qib fikr yuritib kelasizda, o'sha maqol o'sha maqolni, voy kechirasiz, hikoyani uzr, maqolani o'qigandan keyin mana shu ularni mana shu maqolni olib kelganini o'qiganingizdan keyin, masalan, meni o'zim shu hikoyani muallifi bo'lganim uchun menga bu juda ham bir og'ir botdi-da. Nima uchun deganda, men o'sha katta ikkita farzandni ona sifatida bu narsani o'zim uchun haqorat deb hisobladim-da. Masalan, o'sha Dilfuza Komilova oshkora pismadon bo'l, ya'ni uzr kechirasizki, o'shanaqa bo'lganda ham insofli bo'l deb aytayapti-da.
Endi bu aniq aytganmi, o'g'ri bo'l, g'ar bo'l, insofli bo'l degan maqol.
Ha, shunaqa deyapti-da. Ha, shunaqa deb aytayapti-da. Men ayol kishi bo'lsam, buni ustida ma'lum bir darajada o'zimni fikrlarimga ega va o'sha jamiyatda ma'lum bir darajada o'z o'rnimga ega bo'lgan shaxs va yozuvchiman-da. Menga bunaqa o'sha fikrlarni ishlatilishi o'zim uchun juda haqorat deb bilaman. Keyin yana aytganki, o'sha meros sifat qahramonlariga qorilikdek mutabar martabani taqib bir mazah qilayotgan muallif o'zini miyasidagi axlatlarni tozalab tozalagandan keyin qo'liga qalam olish kerak olsa bo'lardi degan bir iddaosi ham borda o'sha jurnalistni. Men endi tanqidchi ham deb ayta olmayman.
Ya'ni qorilikdek mo'tabar martabani taqib mazah qilayotgan muallif o'zining miyasidagi axlatlarni bir tozalab olib, keyin qo'liga qalam olsa ma'qul bo'lardi. Degan keyin yana bitta sizga ayblov qo'yilgan, ya'ni butun o'zbeklarni o'zbekcha psixologiyani, ya'ni o'zbeklar gigiyenani bilmaydi deb butun bir xalqni ayblayapti degan aybnoma qo'yiladi sizga. Ya'ni o'zbek xalqi gigiyenani bilmaydi, o'zbek dindorlari merov.
Ha, shu o'zi asosan men o'ylaymanki, bu maqola asosida o'sha jurnalistni shu haligi tushunchadan kelib chiqib yondashgani ko'rinib turibdi-da. Masalan, men o'sha miyasidagi axlatlarni tozalab degan gapini buni ham bir juda qattiq haqorat deb hisoblayman o'zim uchun-da. Masalan, men bir har qanday bir odam emasman, masalan bir ko'chadagi bir ayol, boshqa bir, men ularni ham hurmat qilaman hatto-da. Men masalan Salomat Vafoman yozuvchida, bu gapni menga aytishi bu juda yomon menga ta'sir qildi. Men hatto aytishim mumkin, qani bu qizning qo'lida o'sha ruhiy dispanserni qo'lida ma'lumoti bormi-kan, nimaga asoslanib yozdi deb. O'sha Habib Temirov janoblari aytyaptilarki, bu anu tahririyatni sudga beramiz, Salomat siz ham qo'shiling deb men bilan gaplashib nima qildilar-da. Men endi bir nima desam, demokratik yozuvchi sifatida bu narsalarga juda erkin qaradim. Yozuvchilik olami, har kim o'zini o'sha fikrini bildirishi mumkin, pluralizm degan gap bor yana deb shunaqa nima qildim. Endi yana ko'ramiz voqeani davomiga. Men hali kirib ko'rmadim-ku, aytishdi yana o'sha mavzuga qaytilgan, juda ham to'g'ri, mana shu yozuvchilar shunaqa degan ayblovlarni, tamg'alarni qo'yishgan deb aytishdi-da.
Endi Salomat, boyagi gapingiz mana Abdulla Aripovni misollarga o'xshayapti-da, men shoirman, istasangiz shu deydi-da Abdulla Aripov. Lekin har holda istagan narsani yozish erkinligi bormi? Mana men sizdan oldin munaqqid Ibrohim Haqqulov bilan gaplashdim, keyin Ahmad Azam bilan gaplashdim. Ular aytayaptiki, kitobxona saviyasi tushib ketgan va kitoblarni ham saviyasi tushib ketgan. Bu adabiyotga bog'liq holat emas. Bu haqda umuman gapirish kerak emas va yaxshi kitoblar yozilmayapti degan nimani aytishdi biz? Taxminan sizning kitobingizni ham o'rta miyonalar darajasiga qo'yishdi. Ya'ni bu masala, ya'ni saviya masalasi, o'sha sakrash trampolin bo'ladi-ku, masalan bir o'lchovlar bo'ladi. Shu ma'noda balkim e'tirozlarga o'rin bormi deb o'ylaysizmi? Nima deb o'ylaysiz?
Endi hozir o'sha siz aytganingizdek Abdulla Aripovni she'rlari, men shoirman, istasangiz shu deganda, men endi Ahmad Azamni ham, Ibrohim akani ham, Ibrohim Haqqulmi, Ibrohim G'afurovmi?
Haqqul.
Haqqulmi? Endi Ibrohim Haqqul asosan klassik adabiyot bilan shug'ullanadilar. Ko'pincha endi o'zingiz bilasiz, klassik adabiyot bilan shug'ullangan olimlarimiz asosan o'sha islomiy adabiyotlarni, boshqa haligi nimalarni yaxshi o'rganishadi. Men demoqchimanki, balki ularni o'sha o'zlaricha haligi fikrlarida jon bordir. Balki men yozgan narsa, hikoyalarim, kitoblarim o'rta miyonadir. Ularni bu vijdoniga havolada. Lekin ruslarda bir gap bor-ku. Men aytishim mumkin-da, kto ya? Ani s kim imeyt dela? Men buni bilaman-da, men o'zimni kimligimni, o'zimni ijodimni qanday bahoga, qanday reytingga munosibligini juda ham yaxshi bilaman-da. Men o'sha Navoiyni asarini anglash uchun xalq Navoiy darajasiga chiqishi kerakmi yoki Navoiy xalqni darajasiga tushishi kerakmi degan gap bor. Men buni oldin ham aytganman, lekin men o'zimni o'sha Hazrat Navoiydek buyuk bilmayman, lekin men nima qilayki bular o'sha men yozgan haligi hikoyamdagi g'oyalarni anglamasa? Bu meni aybim emas. Qancha gapirsa gapiraversa, lekin mana bu Dilfuza Komilovaga va uning orqasida turgan qandaydir bir kuchlarga munosib bir baho, munosib bir javob berish kerak deb o'ylayman.
Balki haqingizda masalan qidirdim haqli fikrlarni va Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasini saytida siz haqingizda bir kichkina ma'lumotnoma topdim. Ya'ni siz Amerika Qo'shma Shtatlarining Ayova shtatida o'tkazilgan badiiy ijod xalqaro dasturida qatnashibsiz va demak Tilsim saltanati degan romani muammolarga duch kelganini aytibsiz, ya'ni birinchi roman yozgan ayol o'laroq shuni bosilishiga biroz muammolar bo'lgan ekan va taqiqlangan mavzularni qo'lga olgan ayol yozuvchi sifatida sizga tasnif berilgan mana shu. Balkin bu holat siz birovlarning g'ashini keltirgan bo'lishi mumkinmi? Shu yerda qidirsak bo'ladi.
Endi bilasizki, ma'lum bir darajada bir shaxsdan muvaffaqiyati kimlardadir qanaqadir bir fikrlar uyg'otishi mumkin-da. Balki bu sizning fikringizda ham jon bordir. Men rostdan ham juda ham ko'p haligi xorijiy mamlakatlarni ijodiy dasturlarida boshqa bir kongresslarda, konferensiyalarda qatnashamanda, mana shu O'zbekiston nomida. Aytganingizdek, balki kimlargadir mana shu haligi meni muvaffaqiyatlarim yoqmasdi, lekin shuhrat insof bilan aytganda bugungi kunda butun bozorlarda, magazinlarda, kitob do'konlarida tijorat adabiyotlari to'lib tiqilib yotganda men o'zim bir ayol bo'lib, haligi xorazmchasiga aytganda yiqilib, surilib, o'zim yo'l topib o'sha dunyoga o'zbek adabiyotini ko'rsataman. Qani mana shu bizim millat mana shunaqa o'zbek millati buyuk bir millat, Xorazm juda ham qadimiy diyor deb ko'rsatishga harakat qilib yurgan bo'lsam u bilan fikr bunaqa bo'lsa men tushunmadim-da. Har qaysi bir intellektual millat o'zini kichkinagina bir muvaffaqiyatini, kichkinagina bir shaxsini ko'klarga ko'taradi. Men bilmadim qanaqa bunda taraqqiyot bo'ladi. O'sha bizni buyuk shoirlarimiz aytgandek qachon xalq bo'ladi bu olamon deb aytishim mumkin faqat.
Bu boyagi savolimga qo'shimcha yana so'nggi so'z yozgan bu munaqqid va bu so'ng so'zda shunaqa iqtibos keltiraman. Kechagina xorijiy mamlakatlarda tayyorlanayotgan va xalqimizga taklif etilayotgan film va kitoblarda zo'ravonlik, odobsizlik, axloqsizlik, hayosizlik, toshbag'irlik targ'ib etilyapti deb tashvishga tushayotgan edik. Bugun shu balolar o'zimizdan chiqdi. Yuqoridagi kabi betamiz adiblarning, ya'ni qo'shtiroq ichiga olingan adib so'zi xalqimizga ma'naviy zarar yetkazadigan asarlarini biror chet ellik odam aytib turib yozdirayotgani yo'q. Ya'ni bu yerda yana sizni nima deydi, agarotingizga tosh ketyapti-da. O'sha Amerikaga bordingiz, boshqa kongresslarda ishtirok qildingiz va o'zbek adabiy jarayonlari haqida tanqidiy fikr bildirdingiz va siz tanqid nishoni bo'ldingiz. Mana nima mantiqiy xulosalarim shu. Siz qanaqa nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi Shuhrat, men o'sha nimani o'qidim-da, bu endi aynan mana shu narsalar o'sha yerda sadizm haqida gapirilgan. O'qidingizmi she'rni? Sadizm haqida gapirilgan, mana shu g'oyalarning zararligi boshqa haqida gapirilganda men o'zim ayolman, onaman. Men bu narsalarni juda ham yaxshi tushunaman. Chunki men o'zim juda ziyoli va savodli odam hisoblaymanda. Mana shu sadizm, masalan 30-yinchi yillarda qanaqadir bir millatchilik, boshqa panturkizm degan g'oyalar bo'lganda, mana shunaqa juda ham xavotirli tamg'a, juda ham xavotirli yorliqlar tufayli 30-yinchi yillarda o'sha talantlarni ba'zi bir dushmanlari mana shunaqa mayda-chuyda izmlardan katta bir g'oyalar yasab, Cho'lpon, Usmon Nosir kabi juda ko'plab bizning millatparvar yozuvchi shoirlarimiz, ziyolilarni otilishiga sabab bo'lganda, to'g'rimi yana aytishim mumkin? O'zimni men Cho'lpon deb buyuk deb aytayotganim yo'q.
Yaqin tarixdan olsak, mana kuni kecha sizdan oldin xuddi sizga o'xshagan ayblovlar bilan mahkama kursisigacha borgan mana Umida Ahmedova degan fotograf ham bor. Ya'ni o'zbek ma'naviyatini yomon qilib ko'rsatdi, ya'ni fotograf. Ya'ni sizki yozyapsiz. Sizni balkim ayblash osondir, lekin u kishi faqat o'sha fotoapparat knopkasini bosgan. Ya'ni undan sizdan oldin demak Bahrom Ro'zi Muhammad sud qilingandi, ya'ni o'zini she'rlarida o'zbek voqeligini yomonlagan deb bilasiz.
Bahrom ulardan Ha, Bahrom o'zimi do'stim, xabarim bor haligi u g'azali uchun sud qilingandi. Men demoqchimanki, Shuhrat Ruslanning buyuk shoiri Dostoyevskiyning shunaqa gapi bordi. Masalan, Dostoyevskiyning ijodini o'qisangiz, u faqat Ruslarni so'kadi, boshqa qiladi, yomon taraflarini yozadi, negativ bir nimalarni keltirib chiqaradi-da uni asarlarini o'qisangiz o'sha rus millati haqida-da. Lekin Dostoyevskiyning o'zini shunaqa gapi bor. Men uni avtobiografik haligi ma'lumotlarda o'qiganman. U aytganki, men deganda ulug' o'sha rus xalqini buyukligini mana shu tomonlari bilan sevaman, mana shu tomonlari bilan yaxlit bo'lish uchun mana shu pozitsiyadan turib yozaman deganda, masalan, kechirasiz-ku, hamma haligi unaqa bunaqa, o'zingiz bilasiz-ku, shu vaqtgacha o'tgan adabiyotimizdagi hukm surgan g'oyalar, boshqalar qanday ahvolga olib keldi. Yana bularni mana o'sha ayol bo'lib qabul qila olmasligiga bir sabab o'sha hozirgacha mavjud bo'lgan o'zbek adabiyotidagi ayol yozuvchilarning ijodi faqat o'sha Qayro Andisha o'zbek ayolini bezaydigan toj degan u bu ma'noda asarlar yozgan. Ular asarlarda mana shu fikrlar o'rin olganda olgan. Mana asarim ularnikidan boshqacha, o'sha bular aytgandek g'alati, jirkanch va qo'pol. Shu
Dostoyevskiydan ko'ra mana bu Abdulhamid Cho'lpon, Munavvar qori, boshqalar, jadidlarni o'sha falsafasi bo'lgan bu. Ya'ni bizdan oldingilar faqat boshqalarni tanqid qilgan, biz o'zimizni tanqid qilamiz. Bu jadidlar falsafasi o'sha Dostoyevskiydan oldinroq aytilgan gap. Endi o'sha jadidlarning katta vakili Abdulhamid Cho'lponni 1914-yilda Sadoi Turkiston gazetasida yozgan nimasi bor, maqolasi bor, adabiyot nadir degan maqolasi. Ya'ni bu kishi bu maqolada adabiyot, demak, suv va havo bizga qanchalik zarur bo'lsa, kundalik maishatimiz yo'lida ruhimiz va vujudimizni zahmatkash falakning qora kirlari va achchiq qurumlardan yuvib turmoq uchun adabiyot shu qadar zarurlidir deydi. Demak, bugungi hozirgi o'zbek nasri, o'zbek adabiyoti shu Cho'lpon orzu qilgan darajadami?
Aytish mumkin, bugungi kunda o'zbek adabiyotida yaxshi katta o'zgarishlar yuz beryapti. O'sha hali siz aytganingizdek Ahmad Azam, Ibrohim Haqqulni fikrlarini ma'lum bir darajada men aytishim mumkinki, bizning adabiyotimizda o'sha ikki tomonlama fikr yuritish mumkinda.
Bo'shliq deb aytadi. 20 yillik mana shu davrni bo'shliq, hech narsa unmaydigan zaharli tuproq va hech narsa unmagan joy deb aytishyapti. Bir juda passiv nima deydi-ku, bir nimani ko'rdim-da ularda, bir depressiv holat ko'rdim adabiyot haqida bugungi.
Ha, shunaqa to'g'ri, shunaqa fikrlar ham bo'lishi mumkin, lekin men mana shu jarayonning ichida bo'lganim uchun yaxshi asarlar ham yaratilyapti, faqat bularning tarjimasi yo'q, o'sha chet elga, masalan, o'sha haqiqiy adabiyot muxlislariga yetkazish uchun-da yaxshi eksperimentlar qilinyapti, yaxshi asarlar, masalan, aytishim mumkin, ya hozir shu asarlar haqida yaxshi fikrlar bildirilyapti. Isojon Sultonni Boqiy Darbadar degan romani, Nazar Eshonqulni hikoyalari, yana Luqmon Bo'rixon hikoyalari romani.
Bu aytayotgan mualliflar hammasi o'sha sovet davrining mahsulida, sovet davrida yetishgan mualliflar. O'sha Isojon Sultoni ham boshqa ham o'sha sovet davri tizimini, lekin oradan 20 yil o'tdi. Bugungi yetishgan odamlarni adabiyotdan ko'ra boshqa moddiy ne'matlar qiziqtirayotgani ham faqatki, ya'ni shu ma'noda bugungi kunni vakili sifatida Habib Temurovni ko'rsatish mumkin-da, o'sha moddiy qadriyatlar oldi qochdi. Shu ma'noda bir yuksaklik ko'rmayman-da, mana fikrim shu.
Yo'q, bu bo'lishi mumkin. Shu shunaqa deb tushkunlik kayfiyati bor, tushkun oqimlar bor. Rostdan ham o'sha haqiqatdan ham, masalan, bizning adabiyotimiz, kitoblarimiz bir xos bir doiralar uchun o'zi shunaqa bo'lishi kerak. Xorijda shunaqa-ku, xizmat qiladigan bir oqim bo'lib qoldi. Endi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini bir qilinayotgan ishlarini hisobga olmaganda u yerdagi ahvolni ham bilasiz. Masalan, o'sha 95-yillarda Odil Yoqubov paytlarida umuman millatni millatni ertasi uchun, kelajagi uchun katta bir poydevor bo'lgan, o'shanga ta'sir qilib turgan bir